Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.
Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri. Ce frumos! Apocalips, capitolul 22, de la versetul 12, 13, 16. Ce frumos! Cât de personal vorbește Domnul Iisus. Eu sunt începutul și sfârșitul. Eu vin curând. Faptele voastre vor avea o răsplată, spune în altă parte. Aici spune, voi aduce răsplata aceasta cu mine. Voi nu veți trăi degeaba pe pământul acesta. Pe o planetă, într-o societate în care, așa cum spuneam până acum, fiecare faptă bună va fi pedepsită. În condițiile în care suntem noi astăzi, Mântuitorul spune, voi avea grijă ca fiecare faptă a voastră să fie cercetată, datorită faptului că fiecare faptă este rezonanța a ceea ce ați crescut în sufletul vostru. Fiecare faptă pe care o realizați în afară are o relație directă cu ceea ce voi ați realizat înăuntru. Nu puteți niciodată să fiți împărțiți în două. Nu se poate să fie bine înăuntru și rău în afară, cum nu se poate să fie bine în afară și rău înăuntru. Mântuitorul privește la noi cu atenție și are grijă să ne facă conștienți de faptul că El se desfătează la gândul că într-o zi fiecare perlă șlefuită în lumea aceasta se va adăuga comorii sale infinite pentru veșnicie. Să facă Dumnezeu ca să ne numărăm printre aceste perle prin Harul lui Iisus. Să facă cerul ca să nu fie nimeni de aici. Printre cei ce au fost cu noi în serile acestea, să nu fie nimeni care să nu înțeleagă că este o perlă în mâna lui Dumnezeu. Faptul că ne aflăm spre sfârșitul acestei istorii și faptul că Domnul Iisus Hristos spune că va veni în curând este o veste de extremă bucurie. Textul ne spune că Mântuitorul stă la cele două capete ale istoriei noastre. Istoria noastră trecută a început în El, istoria noastră prezentă și viitoare se va desăvârși în El. Nimeni nu va încheia istoria altfel decât cu Iisus și în Iisus. Nu putem să eludăm, nu putem să evităm această realitate. El este începutul și sfârșitul existenței noastre. Ne temem de bombe, ne temem de intervenții ale nebuniei noastre, care ar putea să pună capăt acestei istorii. Să nu uitați, dincolo de lumea noastră există un Dumnezeu care se bucură să fie aproape și printre noi în fiecare clipă. Cu acest gând aș dori să începem. Un Dumnezeu interesat, nu de evenimentele mari ale istoriei, ci de evenimentele vieții tale și a vieții mele. Ceea ce înseamnă că tu și cu mine suntem mari în ochii lui Dumnezeu. Ar trebui să înțelegem că Dumnezeu n-are pe cineva mai de preț. N-are pe cineva mai prețios în această lume. Lucrurile nu contează. Valorile materiale pentru care noi adeseori ne muncim atât de mult, din punctul lui de vedere, sunt subordonate valorii pe care o reprezentăm noi ca ființă umană. Uneori și noi ajungem la concluzia aceasta. Uneori, spun, pentru că de foarte multe ori uităm acest lucru. Uităm că suntem mai de preț decât orice. Uităm că Dumnezeu ne-a dat valoare prin viața Lui. Îmi pare bine să cunosc gândul acesta scris de cineva care s-a apropiat atât de mult de Dumnezeu încât îndrăznesc să cred că cuvintele îi sunt inspirate. Spunea la un moment dat, viața noastră valorează cât viața lui Dumnezeu. Nu ca și cum viața noastră ar fi viață de Dumnezeu. Nu. Nu este vorba de vreun proces de îndumnezeire. Nu. Dar prețul care s-a oferit pentru tine și pentru mine este enorm. Nu se putea oferi mai mult de atât. Câteva imagini doar. Vreau să vă întreb. Vă place sfârșitul așa? Un tânăr copil prăbușit de foame, iar dincolo de el o pasăre de pradă. Se așteaptă reciproc, unul pe altul. Ce așteaptă? Timpul trece, tot acolo ajunge. În foarte multe situații, aceasta este imaginea despre sfârșit. În mințile multora. Mai devreme sau mai târziu, aici ajungem, cred mulți. Suntem destinați să fim niște victime, fără șansă, fără speranță, fără ajutor. Ne naștem fără să știm de ce. Murim din greșeală. Nici măcar nu ne mai punem problema cum ar trebui să fie. Am participat la un priveghi. Spuneam, am ajuns la concluzia că nici măcar nu mai știm să priveghem. Stăm lângă morții noștri și nu mai gândim la ei. Stau acolo ca o carte deschisă pentru noi. Îi lasă Dumnezeu cu noi încă 10, 12, 24 de ore. Stau acolo lângă noi. Din obișnuință, stăm și noi lângă ei. Numim această rămânere ca fiind priveghi. Dar când stăm și ne uităm ce se întâmplă cu noi acolo, viața se duce mai departe în ritmul ei, fără ca măcar să aibă un moment de oprire. Cei ce stau acolo vorbesc despre mașini, afaceri, economie și toate celelalte. Repet, am ajuns să nu mai știm nici măcar să ne priveghem morții. Să cred că am ajuns cumva să știm ce este sfârșitul? Să cred că am ajuns cumva să cugetăm mai mult la ideea de finalitate astfel încât să căpătăm înțelepciune din această idee? Aș vrea să căpătăm încă o dată șansa, să avem șansa de a ne apropia atât de mult de Dumnezeu, încât înțelepciunea Lui să pătrundă dincolo de mediocritatea noastră, de superficialitatea noastră. Să învățăm ce bine e, să ne spună El cum e sfârșitul. Observați diferența? Fără Iisus, lumea noastră e tristă. Fără El, condiția noastră orizontală este apăsătoare. Un vultur și un copil, asta e tot. Cu El, uitați-vă la această imagine sugestivă. Nu vă chem să vă uitați la pictură, la chip, nu. E mult mai frumos de atât. Depășește cu mult ceea ce este aici. Uitați-vă doar la vectori. La vectorul arătător. Uitați-vă la brațul acesta întins. Uitați-vă la viitor. Viitorul e aici. Este o desfășurare spațială a viitorului tău și viitorului meu în cazul în care vrem să fim împreună cu El. Vrei să fii acolo? Asta e viitorul. Iisus Hristos dă la o parte spațiile, dă la o parte orice element de limită și spune, prin mine care am biruit totul, eu care am cucerit moartea și care am înviat, eu care sunt învierea și viața, îți pun la dispoziție, îți pun ție la dispoziție tot ce am. Ai început așa, având tot ceea ce am eu, pentru că te-am creat ca fiul al meu. Ai fost în casa mea. Paradisul tău a fost paradisul meu. Am pornit împreună la drum. A fost cineva care te-a rupt de mine, care te-a înstrăinat de mine. Acum, în final, acesta este finalul. Mi-amintesc din nou de textul care spune, eu sunt începutul și sfârșitul. Eu sunt Alfa și Omega. Este începutul alfabetului și sfârșitul alfabetului. Este o comunicare între cele două. Cu literele acestea, de fapt, scrii tot ce se poate scrie. Comunici tot ce se poate comunica. Iisus Hristos este acela în care Dumnezeu comunică totul, dar absolut totul. Vreau să-L prezint încă o dată pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să înțelegem că viața noastră capătă o altă dimensiune în momentul în care urmărim gestul acesta. Te rog frumos, nu te mai uita la nivelul orizontal, nu te mai uita la vulturi. Nu te mai uita la probleme, la greutăți, la foame, la lumea noastră. Nu te mai uita la faptul că este din ce în ce mai mult întuneric. Nu te mai uita acolo. Te rog frumos, urmărește gestul Lui, vectorul Lui. El îți spune, îți dau un viitor. și o nădejde. În altă parte, cuvântul Scripturii vorbește așa de frumos. Creează termeni, creează situații unor imposibil de înțeles aproape. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, spunea Sfânta Scriptură. Te-ai gândit să nădăjduiești așa? Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Te-ai gândit să nădăjduiești așa? De asta suntem aici. Să învățăm ceva. Să învățăm că viitorul se deschide cu el, dincolo de deznădejdile noastre. Îmi amintesc de un moment tulburător pentru mine. Eram la o mormântare și ea, un fel de sfârșit, o mormântare. Și la marginea coștiugului, o femeie venerabilă ca vârstă și ca prezență. M-am apropiat de dânsa cu curajul lipsei de experiență a tinereții. Și am vrut să încerc ceva. Am vrut să provoc ceva acolo. Vreau să mă înțelegeți. Când suntem departe de evenimentul acesta, ne manifestăm foarte ușor credința și încrederea. Vorbim despre înviere, vorbim despre viața veșnică, vorbim despre toate. Una este însă să vorbești așa de la distanță și alta este să vorbești despre Iisus, înviere și viață când te confrunți cu moarte. Și am vrut să văd ce se întâmplă. Și m-am apropiat de femeia aceea. M-am apropiat de ea. Am stat o vreme plin de respect lângă durerea dânsei și apoi am întrebat-o. Mamă, spune-mi, crezi că va mai învia? A tăcut și dânsa. S-a uitat la mine. M-a făcut să înțeleg că în momentul acela gândește mai mult ca oricând. S-a uitat în ochii mei și la urmă a zis așa. De maică, eu știu, era o creștină veche. Vorbise mult despre înviere. Apostolul Pavel spune însă, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai fără de speranță oameni. Dragii mei, Dumnezeu ne dă posibilitatea să ne confruntăm cu propriile noastre limite pentru a avea nevoie de nelimitarea Lui. Ne dă voie să ne confruntăm cu propria noastră cădere pentru a avea nevoie de ridicarea Lui. Ne dă voie să ne aducem aminte că nu suntem nici zei, nici supra-oameni, că nu putem totul. Ne dă voie să înțelegem că viața ne înconvoie visurile tinereții. Speranțele copilăriei dispar. Cu cât timpul trece, cu atât intrăm într-un fel de rutină a fiecărei zile, în care munca și, eu știu, ceea ce ne-am obișnuit deja să fim sau să facem, reprezintă clișeul fiecărei zile. Dar viziunea, speranța, perspectiva, fără Iisus Hristos nu poate supraviețui. Fără El nu rămâne. Nu știu ce vrei tu de la viață. Nu știu ce cunoști tu despre viață. Dar cu cât treci mai mult prin această experiență, probabil că vei ajunge să-ți dai seama că dacă Iisus Hristos îți arată cerul, e mult mai frumos. E mult mai altfel. E mult mai curost. E mult mai uman. E mult mai nobil și mult mai demn cu El. Acum, aș vrea să mă opresc puțin. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu este atât de bun încât ne pune doar să alegem. Alege tu. Cum vrei să-ți fie finalul? Alege. Cu mine sau fără mine? Cu vulturi sau cu Dumnezeu? Alege tu. Îl iubesc mult pe Domnul acesta. Aș vrea să vă încurajez să-L iubiți și dumneavoastră. Nu e o problemă doar de găselniță intelectuală în toată treaba asta aici. Este ceva care ține de suflet. Să-L găsești pe El și să te lași găsit de El. Să te lași atins de El. Să te lași pătruns de iubirea Lui. Atunci viața ți-i frumoasă și merită trăită. Probabil că trebuie să ajungem la concluzia aceasta. Trebuie să-I dăm dreptate Lui. Cu Iisus Hristos vom fi în stare să trăim și să murim. Suntem gata și pentru una și pentru alta. Fără Iisus Hristos nu suntem gata nici pentru viață, nici pentru moarte. Mi-aduc aminte de cuvintele Apostolului Pavel care spun: pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Ați mai întâlnit oameni care să vorbească așa? Așa e. Iisus Hristos face pe oameni în stare să vorbească așa, să trăiască așa, să existe în felul acesta. Trăim într-o vreme în care sfârșitul, într-un fel sau altul, sfârșitul meu sau sfârșitul planetei, are nevoie de o perspectivă, are nevoie de un scenariu. Repet încă o dată, prin credință vă puteți alege scenariul lui Iisus Hristos. Am început prin Iisus. Ne-a plămădit cu mâinile Lui. S-a atins de noi cu răsuflarea Lui. Ne-a dat chipul Lui. Vrei mai mult de atât? Se poate mai mult de atât? Matricea și matrița existenței noastre este El. Creați după chipul Lui. Dumnezeu a fost acolo. Și Dumnezeu n-a vrut să mai plece niciodată. N-a vrut să mai plece. În Geneza, capitolul 3, ni se spune că Domnul umbla prin grădină în răcoarea zilei. E vorba de grădina Edenului. E vorba de un stereotip al divinității. În răcoarea zilei, ceea ce înseamnă dimineața și seara. Atunci când se începea sau se încheia activitatea, Dumnezeu revenea în existența umană pentru ca să petreacă timp cu omul tânăr creat atunci. Timp de calitate, spun astăzi specialiști. Timp de calitate. Să se cunoască mai bine. Așa ar fi rămas istoria noastră până azi. Lumea noastră ar fi fost o lume plină, populată, vizitată în fiecare seară și în fiecare dimineață de Iisus Hristos. Ar fi asistat la cursul fiecărei vieți, la dezvoltarea fiecărui om de pe planeta aceasta. Ar fi fost El care ar fi adus binecuvântare fiecăruia. Dumnezeu a făcut ceva mai mult decât atât. A dorit să fie atât de mult cu noi, încât atunci când a încheiat istoria acestei lumi, în ziua aceea, a creat o sărbătoare. O sărbătoare care n-avea altceva ca scop decât același lucru. Prelungirea acestei șederi împreună. Și sărbătoarea aceasta s-a numit Odihna lui Dumnezeu. Vă rog să observați, când Dumnezeu stătea împreună cu omul, Dumnezeu se odihnea. Era momentul de cel mai mare confort al sufletului lui Dumnezeu. Aceasta a fost ziua șaptea. Săptămânal trebuia să existe această sărbătoare în toată istoria. Și dacă nu ar fi intervenit păcatul și dacă n-am fi ieșit afară din grădina Edenului, dacă păcatul n-ar fi distrus pământul acesta și viața ființelor umane și sufletul nostru, dacă nu ne-ar fi rupt de Dumnezeu și dacă nu ne-ar fi scos afară din casa părintelui nostru, până în ziua de astăzi ar fi fost la fel. Dimineața și seara am fi petrecut împreună cu Domnul Iisus Hristos, iar în ziua șaptea fiecarei săptămâni El ar fi fost aici pentru a iniția în planeta aceasta, pe planeta aceasta, o mare sărbătoare, sărbătoarea prezenței Lui cu noi. Este vorba de nunta Lui cu noi. Cele mai mari binecuvântări ar fi fost coborâte asupra noastră atunci. Repet, Lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să rămână cu noi. Urmăriți istoria, la scurt timp după aceasta, apare drama păcatului. Omul se revoltă împotriva Lui Dumnezeu, așa cum știți. Și în timp ce omul se revolta împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu a coborât din nou personal să stea de vorbă cu ființa umană. Dumnezeu n-a trimis intermediari. Personal Iisus Hristos a coborât acolo. A stat de vorbă cu Adam, a stat de vorbă cu Eva. I-a întrebat ce s-a întâmplat. I-a rugat să povestească tot. Nu i-a certat deloc. Mai mult decât atât, la poarta grădinii Edenului a luat o viață și a jertfit-o acolo. Un miel a fost jertfit la poarta grădinii Edenului. Și cu lacrimi în ochi, Iisus Hristos le-a spus așa: vedeți mielul acesta care l-am jertfit aici? Acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. N-au înțeles mare lucru atunci. Peste milenii însă, Ioan Botezătorul a repetat aceste cuvinte. În Iordan a privit la Iisus Hristos și a făcut conexia și a strigat: acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. Aduceți-vă aminte de ce s-a întâmplat acolo la poarta grădinii. Iisus Hristos a junghiat un miel arătând cu ce moarte avea să moară El. Lui Dumnezeu i-a plăcut să stea, să fie cu mine, să fie cu tine. Dați-mi voie să mergem mai departe. Istoria noastră e tristă. Este o istorie a răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, rapidă și grotescă. În generația următoare s-a ajuns la crimă. Cain l-a ucis pe Abel. Câteva generații mai târziu, lumea ajunsese atât de rea, încât Dumnezeu spune, nu mai pot lupta cu omul. Nu mai pot lupta, nu mai vreau. A ajuns atât de rău încât toate gândurile lui sunt direcționate numai acolo. Și în timp ce lucrul acesta avea loc, Dumnezeu a mai coborât încă o dată acolo, printre oameni, și l-a găsit pe Noe și a stat de vorbă cu el. I-a dat instrucțiuni în legătură cu mântuirea lui din acel neam, din acea generație ticăloasă, și i-a spus, poți să te salvezi. Și mai mult decât atât, poți să salvezi pe oricât vei dori din generația ta. Vrei să salvezi? Vreau, Doamne. Salvează-i. Lucrează cu ei. Și Noe și-a început lucrarea sa. Timp de 120 de ani n-a făcut altceva decât a militat, a pledat, a plâns, s-a rugat, a demonstrat că este vremea mântuirii, că este vremea salvării. Știți câți au răspuns la chemarea lui? 8 inși. Rezultatul e dureros, așa e? Milioanele celelalte, înțelepții, geniile lumii, autoritatea social, politic, economic, oamenii de artă, cei care au creat opere pe care ei le considerau nemuritoare, au refuzat să intre într-o corabie care n-avea nicio șansă să supraviețuiască. Se ajunsese la punctul zero, primul punct zero. Istoria a trecut mai departe. Lumea aceea și-a încheiat istoria ei într-o totală neînțelegere a lui Dumnezeu și necredință față de planul lui. Lecția este simplă. Fără credință, este cu neputință ca Dumnezeu să facă ceva pentru noi. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cel ce crede, trebuie mai întâi să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Din cauza aceasta, reflexul normal al credinței este să-L cauți pe Dumnezeu, să stabilești un dialog cu El, să pui mâna ta în mâna Lui, să lași pe El să te prindă în mâna Lui. Acesta este reflexul normal stabilit de credință în ființa ta și în ființa mea, în relația și în raportul cu Dumnezeu. Mână în mână cu El. Lumea antediluviană a refuzat, n-a putut să facă asta. Istoria a făcut un pas mai departe, un pas uriaș. Omenirea a pornit iarăși, a pornit de la zero. A pornit cu cei care credeau, 8 oameni, într-o nouă lume. La scurtă vreme a intervenit Babelul. Vreau să observați împreună cu mine revolta, nemulțumirea, păcatul, eșecul se instalează mult mai repede în ființa noastră. Babel. În Geneza capitolul 11 se vorbește despre acesta și este ceva asupra căruia vreau să rămân în puține minute. Domnul a zis, versetul 6, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Este referire la turnul acela despre care am mai discutat, turnul Babel. Haidem să ne pogorâm și să le încurcăm limba. Comentatorii Scripturii aici se împiedică cel mai mult. Aici este punctul de potignire. Îl numesc antropomorfism. Aici este o figură de stil. Cum să se coboare Dumnezeu? Cum să se copere? Ce, Dumnezeu nu știa ce se întâmplă acolo? Dumnezeu nu văzuse turnul? Dumnezeu nu știa de ce trebuia să se pogoare acolo? Antropomorfism este numită și ceea ce Scriptura numește că Dumnezeu se plimba în fiecare zi în răcoarea zilei împreună cu omul. Începând de la Origen încoace, comentatorii spun nu se poate. Dumnezeu ce n-avea altă treabă de făcut să vină să pășească prin grădină? Păi Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este suprauman, Dumnezeu nu venea să-și piardă timpul cu ființa umană. Aici se potihnesc mințile oamenilor. Vreau să vă spun că aici este cel mai frumos gând din caracterul lui Dumnezeu. Despre asta aș vrea să înțelegem acum, să-L înțelegem pe El. Să-L înțelegem pe El cum se coboară la nivelul nostru. Să-L înțelegem pe El cum, pentru a fi prieten cu mine și cu tine, cobora și pășea împreună cu omul pe glia acestui pământ pentru ca să ne putem cunoaște, să putem să fim una. Când oamenii s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a dat decrete universale de la distanță de milioane de ani lumină, spunând, trageți acolo și anihilați cuibul acela de vipere, cum se întâmplă astăzi cu rachetele balistice de mare distanță. Nu! Dumnezeu a venit mai întâi acolo. Dumnezeu a vrut să simtă problematica umană. Dumnezeu a vrut să trăiască împreună cu omul chiar acolo, în cuibul durerii lui. Dumnezeu a coborât acolo. Haideți să ne coborâm. Haideți să vedem despre ce este vorba. Haideți să vedem cum e această nebunie a răzvrătirii ființei umane. Și n-a trimis îngeri acolo, a coborât el însuși, el cel care îl făcuse pe om, cel care i-a dăduse chip, a coborât el printre ei. Mărturia iubirii. Într-o vreme, nimeni nu va putea spune, Doamne, ne-ai judecat fără să știi. Nu. Dumnezeu a coborât aici, între noi, pentru a ne ști, pentru a ne cunoaște. Mai este ceva asemănător în Geneza, în legătură cu Sodoma și Gomora. Este mare dezbatere astăzi în legătură cu conținutul real al termenului sodomie. Dar vă rog să observați gestul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care merge pe plaiurile pământului acestuia, nu ca vântul, ci călcând peste pietre ca un om obișnuit. Stând de vorbă cu Abraham, rămânând în coliba lui Abraham, petrecând timp cu Abraham, intrând în gândurile lui, în simțămintele lui, ascultând mijlocirea acestui om și pe acest om care spune, Doamne, nu se poate, măcar 50 sunt. Spuneți-mi, dumneavoastră, dacă ați fi acolo în locul lui Dumnezeu, nu v-ar plictisi intervenția lui Abraham? 50, 40, 30, 20. Dar până când? Ce tot vrei să spui? Fii, domnule, mai concis. N-am timp să pierd. Acolo n-a fost o problemă de numere, dragii mei. Acolo a fost o problemă de tatonare emoțională. Spune Avram, câte doare? Și Avram, la rândul său, spune-mi, Doamne, pe tine câte doare? Te doare pentru 50? Da, pentru 40 te doare? Da, pentru 1 te doare? Pentru că mai târziu tu vei spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede, oricine, ceea ce înseamnă și pentru unu. Și Abraham stă de vorbă cu Dumnezeu acolo și îl întreabă, cum, Doamne, și pentru unu sau numai pentru mulțimi mari? Pe tine te interesează numai dacă te slujește cineva de la 1000 în sus, numai dacă sunt 1000 de oameni, 1100, 1200, 1 milion, numai atunci te interesează, dar dacă aș fi doar eu, cu mine ce-ai face? Și Mântuitorul spune, pe mine mă interesează. Vă rog să observați, Iisus Hristos este acolo, este în miezul problemei. Asta vrea să demonstreze Sfânta Scriptură atunci când spune Dumnezeu s-a coborât la Babel, Dumnezeu s-a coborât la Sodoma și Gomora, Dumnezeu a fost acolo, Dumnezeu este în miezul problemei, Dumnezeu nu e de la distanță. El se identifică. Crezi că Dumnezeu se identifică cu problema ta? Astăzi, mai devreme, cineva mă întreba, dar chiar credeți că Dumnezeu este egal și se interesează la fel de toți? Că mie mi se pare, spune ea, mie mi se pare că Dumnezeu m-a uitat. Mie mi se pare că de mine nu se mai ocupă. Și lacrimi curgeau pe obraz. Se mai ocupă Dumnezeu? Încă o dată, Sfânta Scriptură spune, El n-a luat o hotărâre de sus, de pe tronul său. El a luat o hotărâre de acolo, de jos. A coborât în Sodoma și în Gomora. A fost acolo, a călcat pe străzile orașului respectiv. S-a dus ca un străin în acel oraș. S-a întâlnit cu Lot. Lot l-a luat la el acasă. A avut loc scena aceea de care dumneavoastră știți, în care casa lui Lot a fost înconjurată. Dumnezeu a trebuit să vadă, să simtă, să analizeze emoțiile celor ce erau acolo, sentimentele lor, păcatul lor, rușinea lor, mizeria lor. A măsurat-o și a hotărât. În veșnicia nesfârșită, Dumnezeu va răspunde personal la aceste lucruri, spunând, eu am fost acolo. Este un început. Dar lucrul acesta ne face să înțelegem ceea ce este cel mai important, și anume că nu va trece mult și când istoria lumii noastre va ajunge din nou la al doilea zero, În preajma crucii, Iisus Hristos va veni din nou la fața locului. Atunci când tragedia noastră ne dusese la un pas de autodistrugere, Iisus Hristos a venit din nou la fața locului să vadă ce se întâmplă. Aici aș dori să citesc un text biblic care este important. Este important pentru noi. Este un text crucial. Evrei, capitolul 2, cu versetul 14. Astfel, deoarece copiii lui Dumnezeu, adică tu și cu mine, sunt părtași sângelui și cărnii, la fel, Iisus însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. A intrat în miezul problemei, dragii mei. Acolo unde durerea era cea mai mare, în carne și sânge. Acolo unde păcatul se înșurubase cel mai puternic. Acolo unde se duc cele mai mari conflicte, cele mai mari bătălii. Acolo a intrat Iisus Hristos. A luat sângele și carnea ta și a mea asupra Lui. Problema noastră toată. A purtat-o. A înțeles-o. A gustat-o. Ăsta e Iisus Hristos. A fost deopotrivă părtaș la ele pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are putere asupra morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Prin urmare, frații mei, a trebuit să se asemene fraților lui în toate lucrurile, ca să poată fi în ceea ce privește legătura cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Aici este secretul. Dragii mei, religia își are multe fațete. Mă voi referi acum la o realitate care mă doare cumplit. Oameni care uită gloria lui Iisus Hristos și își pleacă genunchiul și își pun încrederea în altceva decât Iisus Hristos. Ați auzit de oameni care își aleg și își caută mijlocitori în altă parte? Își caută el mijlocitori în altă parte? Este ca și cum Dumnezeu ar fi prea aspru, Iisus Hristos ar fi prea departe și atunci caută pe altcineva care să mijlocească pentru ei. Și mijlocitorii sunt mulți, cu nume pioase, frumoase, din vechime. Sfântul 1, Sfântul 2, Sfântul 3, Anton, Petru și mai departe. Dar în timp ce se face apel la aceștia, se uită gloria lui Iisus Hristos, care spune așa, căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Cine a fost fără păcat în lumea aceasta? Nimeni. Nimeni nu poate să fie mare preot înaintea lui Dumnezeu, decât unul care n-a cunoscut păcatul. Și acesta este singur Iisus Hristos. Nimeni nu poate să fie preot înaintea mea, decât acela care a cunoscut toate luptele mele. Și este unul singur care a cunoscut toate luptele mele și este fără păcat. Iisus Hristos. Este unul singur care stă între mine și El. Este unul singur care a cunoscut și viața mea și viața lui Dumnezeu. Este unul singur care a avut în El contopite cele două naturi, 100% om și 100% Dumnezeu. Este unul singur. El. Iisus Hristos. Din cauza aceasta, ultima carte, Apocalipsa, ne spune că balaurul despre care am vorbit până acum s-a mâniat. Și mânia sa, în momentul în care a știut că are puțină vreme, s-a concentrat asupra celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă voința veșnică a Tatălui, dar mărturisesc în favoarea lui Iisus Hristos. Deci sunt două componente, țin poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Dumnezeu așteaptă ca în lumea aceasta să ridice un popor care înțelege gloria lui Iisus Hristos, care înțelege frumusețea caracterului Domnului Iisus Hristos, care îl înalță pe El înaintea lumii acesteia și înaintea universului întreg, care în sfârșit înțeleg planul de mântuire a lui Dumnezeu și mărturisesc în favoarea Lui. Mărturisesc în favoarea Domnului Iisus. Ce frumusețe să poți mărturisi pentru El. Vă aduceți aminte de textul pe care l-am aminteam în legătură cu botezul? Ce înseamnă botezul? Botezul înseamnă să dai dreptate lui Dumnezeu. Botezul înseamnă să mărturisești despre Iisus Hristos. În momentul acela, actul acesta al botezului este imnul de glorie pe care cineva îl poate cânta pentru slava lui Iisus Hristos, murind împreună cu El și înviind împreună cu El, pentru binele nostru al tuturor și pentru dorința de a păstra această idee în memoria noastră. Să mai citim o dată din Evanghelia după Luca, capitolul al 7-lea, versetul 29 și 30. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vame și i-au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Vă rog să alegeți. Dacă doriți să dați glorie lui Dumnezeu. Dacă doriți să mărturisiți pe Iisus Hristos. Dacă El este atât de fascinant pentru noi. Dacă L-am înțeles atât de mult încât într-adevăr putem vorbi despre El. Este timpul scurt, dar n-aș dori să părăsim încăperea noastră până când nu vom înțelege, de fapt, atelierul recuperării noastre sau atelierul mântuirii noastre, locul unde fiecare păcătos este invitat să vină. Voi citi din Cartea Evreilor, capitolul 10, deci Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, capitolul 10, de la versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, Iisus Hristos, prin trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Unde trebuie să ne apropiem? Calea este deschisă. Despre ce este vorba? Acesta este simbolul clasic al Trinității. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Sau dacă vreți altfel, puteți să le faceți altfel. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt, Dumnezeu Fiul. Nu contează. Este aceeași idee a Trinității, una aici, în trei persoane, manifestate în mod egal, dar cu funcții deosebite. Vă rog să vă amintiți de textul care spune că Duhul Sfânt ne învață să ne rugăm. Repede de tot, Romani, capitolul 8. Și tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Duhul Sfânt mijlocește? Da sau nu? Textul spune așa, că Duhul mijlocește pentru cine? Pentru noi? Deci pe lângă cine? Pe lângă noi. Pe cine învață Duhul Sfânt să se roage? Pe noi? Duhul Sfânt este acea voce, acel mijlocitor trimis de Tatăl pentru ca să mă convingă pe mine de faptul că nu merg bine. De faptul că trebuie să mă rog, de faptul că trebuie să-L caut pe Domnul Iisus Hristos. Este elementul pe care Dumnezeu îl trimite pentru a fi activ pe lângă tine și pe lângă mine. Am înțeles, da? 2. În momentul în care eu ascult vocea Duhului Sfânt în conștiința mea, luminată de cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care eu plec genunchiul înaintea Tatălui din ceruri și înalț rugăciuni învățate de la Duhul Sfânt și prin puterea Duhului Sfânt, vă rog să-mi spuneți cine primește rugăciunea mea. Domnul Iisus Hristos este acolo pentru a prelua rugăciunea mea. Încă o dată vă spun, Domnul Iisus Hristos n-a fost niciodată interesat doar de vorbe. El stă acolo, mă ascultă, mă analizează. Sunt lucruri nerostite de mine pe care El le dă sau mi le dă datorită faptului că știe că am nevoie de ele. El stă alături de ființa mea și o radiografiază și îmi spune, uite, de asta ai nevoie. Și îmi dă lucruri care țin de înțelepciunea divină. Asta face Domnul Iisus Hristos. Preia rugăciunea mea, o transformă, o duce înaintea Tatălui și o întoarce înapoi, surprinzător de frumos și de desăvârșit peste fiecare dintre noi. Duhul Sfânt mijlocește pe lângă mine. Domnul Iisus Hristos preia nevoile mele, le duce înaintea Tatălui, iar Tatăl, până acum n-am vorbit despre El. Este ca și cum Tatăl ar sta sus și ar trebui să fie convins de fiecare dată să facă una sau să facă alta. Vreau să citim împreună un gând frumos. În ziua aceea veți cere numele Meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește pentru că voi m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Ioan capitolul 16 cu versetul 27. Și iată ce frumos! Duhul Sfânt mijlocește pe lângă mine. Domnul Iisus Hristos preia rugăciunea mea, iar Tatăl care mă iubește abia așteaptă să desăvârșească tot ceea ce se întâmplă pentru binele meu. Iată unde trebuie să ajung eu. Triunghiul acesta este un triunghi oarecum, o idee care îmi arată atelierul mântuirii unde sunt invitat eu. Aici, în spațiul acesta, păcătosul poate să intre pentru ca sub influența întreită a dumnezeirii, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, să aibă loc remodelarea mea, schimbarea mea, mântuirea mea, reformarea mea după chipul său. Dragii mei, avem un Dumnezeu minunat care s-a pus la dispoziția noastră pentru ca să terminăm cu viața aceasta peticită, pe jumătate, mediocră pe care am dus-o până acum. Locul acesta în sânul dumnezeirii este un loc minunat care ne așteaptă pe fiecare dintre noi. În altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune, de-abia așteptăm ca să venim să locuim împreună cu voi. Acesta este ceea ce în mod practic și apropiat Dumnezeu ne spune, abia aștept să vin să locuiesc împreună cu voi. Vreau să vă întreb, am putea înțelege vreo imagine mai frumoasă legată de modul în care cineva ar putea lucra pentru noi? Poate exista o imagine mai frumoasă decât aceasta? Închei cu o scurtă prezentare din Sfânta Scriptură. N-am înțeles multă vreme de ce oamenii au putut să-și dea viața pentru un astfel de Dumnezeu. Dar acum vreau să înțeleg. Faptele Apostolilor, capitolul 4. Mântuitorul se înălțase la cer. Apostolii rămăseseră singuri. Pentru o vreme au fost destul de speriați. Societatea toată era împotriva lor. Sinedriul și iudeii hotărâseră să ucidă pe toți aceia care vor mai pomeni despre Iisus Hristos. În capitolul 3, ni se spune totuși că prin puterea Duhului Sfânt, primită cu câteva zile înainte la cinzecime, apostolul Petru a vindecat un slăbănog. Slăbănogul acesta n-a putut să stea liniștit. A intrat în templu și a făcut mare zarvă. Era un olog din naștere, toată lumea îl știa, orașul și templul s-a pus în mișcare. Au fost chemați înaintea Sinedriului și au fost amenințați. Au fost amenințați în legătură cu faptul că pot să ajungă să fie considerați dușmanii publici ai ordinii de atunci. Și li s-a poruncit să nu mai spună nimănui despre Iisus Hristos. Încă o dată, amenințați cu moarte. Și acum apare frumos. Apostolul Petru se ridică și vorbește. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Puternic, clar, fără urmă de frică, fără urmă de îndoială. Curajul lor i-a osândit pe cei ce erau de fapt judecătorii lor. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au minunat. Întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Doamne, să ne ajute cerul ca transformarea asta să se vadă în tine și în mine. Oamenii de pe stradă, colegii de muncă, familiile să priceapă că Iisus Hristos a fost în viața ta, în viața mea și că a rămas acolo. Oamenii necărturari devin oameni cărturari, cu viziune. Oamenii reduși din punct de vedere al educației vor fi oameni plini de noblețe și de finețe. Vor fi oamenii de viitor al acestei lumi, oameni care aduc lumină pe străzile întunecate ale pământului nostru. Ce bine ar fi să fie așa. La aceasta suntem candidați fiecare dintre noi. La aceasta sunteți chemați dumneavoastră și cu mine. Le-au poruncit să iese afară din sobor. S-au sfătuit între ei. Și în sfârșit le-au poruncit să nu mai vorbească despre Iisus. Vreau să închei cu ceea ce încheie apostolul Petru. Îmi place îndrăzneala lui. Și vreau să vă spun limpede. Să facă cerul ca aceste gânduri să inspire pe toți cei de față. Pentru ca mărturia noastră pentru Iisus să fie clară și puternică ca și a lui Petru. Domnul Iisus Hristos așteaptă o astfel de mărturie. Domnul Iisus Hristos așteaptă o astfel de poziție pe care trebuie să o iei tu și cu mine. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri. Dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Amin. O, dragii mei, să ne dea Dumnezeu bucurie, să ne dea Dumnezeu putere, să vorbim despre un Dumnezeu în felul acesta. Nu vă pierdeți vremea cu o altă evanghelie, că nu există. Nu vă pierdeți vremea cu o altă perspectivă, este imposibilă. Nu vă pierdeți vremea cu alte adevăruri, pentru că nu sunt. Iisus Hristos este singurul despre care trebuie să vorbim, să cântăm, să gândim, să-L înălțăm de acum și pentru totdeauna.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.